Tuomiokapituli.
Hyvät kuulijat, tervetuloa Toivon Tuomiokapitulin pariin. Tänään paikalla on Oulun metropoliitta Panteleimon, joka kertoo omasta urastaan sekä Oulun metropoliittana, piispana, että myös sitä edeltävästä ajasta luostarissa. Sen lisäksi puhutaan tänään ortodoksisista pääsiäisistä. Mitä ortodoksit tekevät paremmin kuin luterilaiset, koska jotenkin tuntuu, että ortodoksit osaavat nauttia myös pääsiäisen ilosta, eikä pelkästään pääsiäisen kärsimysajasta, mihin luterilaiset joskus ihan hyvinkin uppoutuvat. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, teidät vihittiin piispan virkaan noin 10 vuotta sitten, 2.6.2002 tänne Ouluun. Tuntuuko siltä, että 10 vuotta jo takana, vai onko aika mennyt nopeasti?
Kyllä aika on mennyt nopeasti. Nämä 10 vuotta täällä Oulussa.
Minkälainen prosessi se muuten oli aikoinaan, tämä viran täyttö? Oliko se selkeä teidän valinta tänne vai oliko siinä vaalimenettely?
Minähän olin ennen tätä Oulun aikaa 5 vuotta piispana Kuopiossa apulaispiispana, arkkipiispa Johanneksen apulaisena. Ja kyllä ymmärsin sitten siinä, että se on sellainen väliaika siellä ja nähtävästi tulee sitten valinta hiippakuntapiispaksi. Kirkolliskokous kokoontui silloin suuren paaston aikana sellaisen lyhyen 1 päivän kokoukseen tätä asiaa käsittelemään. Ja kun muita hakijoita tai ehdokkaita siinä ei ollut nähtävillä, niin kyllä minä sen sitten hyvin rauhallisin mielin siihen suhtaudun. Ja sitten on vielä sanottava toinen asia, että minä kyllä myös halusin tänne. Että kun itse olen tavallaan Pohjois-Suomesta kotoisin ja nämä Pohjoisen ja Itä-Suomen ja Kainuun alueet ovat mulle entuudestaan tuttuja, niin todella toivon, että ratkaisu olisi tämä, mikä sitten oli.
Tämä on mielenkiintoinen ajatus, koska monesti tuntuu, että luterilaisessa kirkossa sanotaan, että no, jos kutsu käy, niin mennään hiippakuntaan, mutta tämä voi sanoa ihan suoraankin, että haluaa, niin sehän on paljon rehellisempää.
Niin, kyllä minä näin voin sanoa, ja kaikkihan kirkossa perustuu vapaaehtoisuuteen, ei ketään valita eikä vihitä papiksi vastoin tahtoaan. Aina kysytään, että tuletko vapaalla tahdolla näin. Tämä on hyvä näin ja täytyy kyllä sanoa, että minä olen vielä jatkaa samassa hengessä. Minä olen kyllä saanut elämäni aikana tehdä aina sitä, mitä minä olen halunnut.
Se kuulostaa suurelta armolta suorasta. Niin,
vaikka ne tehtävät eivät kyllä ole mitään olleet helppoja ja raskaitakin, mutta ne on kuitenkin olleet mieluisaa työtä.
Mennään näihin tehtäviin, mitä teidän uralla on ollut. Eikö niin, että valmistumisen jälkeen ja ilmeisesti jatko-opintojen jälkeen ilmoittaudutte luostariin, näinkö on? Teitte munkkilupauksen.
Niin, minun kotiinihan on tuolla Pohjois-Savossa Vieremällä. Vanhempani olivat Karjalan siirtolaisia ja äitini suku oli ortodoksista ja isäni luterilaista. Ja siinä lukioaikana sitten jo hyvin voimakkaasti alkoi sitten ortodoksien kirkko vetää puoleensa. Ja kun tuli ylioppilaaksi, niin sitten sen jälkeen hakeuduin Kuopion pappisseminaarin. Ja sitten varusmiespalveluksen jälkeen jatkaa opintoja Leningradin hengellisessä akatemiassa ja siellä ollessa niin vihkiydyin munkiksi.
Ja
ja tämä munkiksi vihkiminen sitten tavallaan määräsi koko loppuelämän. Että se tarkoitti sitä, että on naimattomuuslupaus myös kuolemaan saakka. Siis ei ole perhettä eikä ole aviopuolisoa. Ja sitten myös sitten sitoutuminen tähän kirkon määräysvaltaan ja tosiaan kutsun vastaanottamiseen ja luostarin johtajana sitten tosiaan oli melkein, se oli 17 vuotta ja luostarissa parisenkymmentä vuotta kaiken kaikkiaan Ja sitten tuli nämä piispakuviot.
Oliko siinä välissä myös luostarin johtajan igumeenin tehtävä?
Kyllä, minä olin luostarissa 17 vuotta luostarin johtajana. Ja se oli elämäni parasta, mutta kaikista raskainta aikaa. Että kyllä koin huojentumista siitä, kun siitä kuuliaisuustehtävästä ikeestä pääsin irti.
Oliko se raskas hallintotehtävä vai mikä se oli hankaluus siinä?
Suuren talouden johtaminen ja ihmisten johtaminen ja oli paljon rakentamista ja taloushuolia ja sitten luostarin johtaja kantoi kaikista asioista vastuun ja murheen ja kun oli monenlaisia asioita ja ongelmia, kysymyksiä ja jotakin aina ikävää sattuu, niin sitten heti tultiin, että kysymme, että mitäs me nyt teemme.
Niin. Millä mielellä muuten olette seurannut tätä Valaamon ikävää onnettomuutta ja tulipaloa?
Kyllä se on ollut hyvin sydäntä lähellä. Minähän itse asuin siinä samassa päärakennuksessa melkein koko ajan. Ja varsin kesällä, kun oli öisin ukon ilmoja, niin kyllä se oli hirvittävä pelko koko ajan, että jos salama siihen rakennukseen lyö ja sähköjohtaja myöten alkaa joka nurkasta kärytä, että eihän sitä millään saa sitä evakuoitua sitä rakennusta. Nyt kun tämä tulipalo sattui kuitenkin päivässä aikaan, niin saatiin sillä tavalla arteistot suojan, että kyllä minä tosiaan...
Olisi voinut pahemminkin käydä ilmeisesti tavallaan.
Kyllä, ja varsinkin sitten, että jos tämä olisi tapahtunut joskus vaikkapa 50 vuotta sitten, jolloin se talo oli täynnä kirkkoaarteita, niitä, jotka sitten myöhemmin siirrettiin Kuopion kirkkomuseoon. Että nyt on kuitenkin sillä tavalla tilanteet paremmat, kun meillä on museot ja konserttilaitoksessa säilytystilat ja muut. Mutta tosiaan sitten tuli kirkolliskokous ja sitten valittiin apulaispiispaa ja kutsu kävi sitten sinne. Ja kyllä minä ymmärsin, että se minun aikani Valaamossa on muutenkin täysi, että kun olin jo 10 vuotta siellä ollut, niin ei minulla niin kuin mitään uusia ideoita enää ollut, ja jos niitä sitten esitettiin, niin minähän sitten yleensä ne torpedoin, että ei tästä kuitenkaan mitään tule. Että näyttää siltä, että 10 vuotta on paikassa, kun paikassa on semmoinen aika, jolloin sitten ne akut tyhjennetään aika hyvin.
Niin.
Että olin iloinen siitä, että pääsin toisiin tehtäviin, niin sitten myös niin kuin fyysillisesti helpompiin, että minulla alkoi tulla sitten vähän sairautta ja niin kuin fyysisesti minulla niin kuin oli vaikea raskasta toteuttaa sitä luostarielämää.
Sehän on viisastakin siinä vaiheessa siirtyä toisiin tehtäviin, koska elämä on pitkä.
Niin näin kävi.
Näin näyttää olla. Pakko kysyä tästä, kun olette kuitenkin isänne puolelta luterilainen, niin mikä kallisti sitten vaakakupin ortodoksikirkon puoleen tämän valinnan suhteen?
Kyllä se oli semmoinen kasvu. Meillä kuitenkin kotona oli näitä ortodoksisia elementtejä siinä koko ajan läsnä. Muistan, kuinka meidän tuvan seinällä oli äiti laittanut sellaisen kotialttarin. Siinä oli sellainen Moskovassa 1900-luvun alussa painettu painokuva, Kristus kantaa ristiä. Se oli aivan hirvittävän näköinen. Siinä oli ne sotilaat vieressä ruoskemassa Kristusta. Näin lapsena uskonut katsoa sitä taulua. Ja sen vieressä oli sitten Konevitsan Jumalan äänen ikoni, jonka minun isäni oli tuonut morsiuslahjaksi äidilleni Konevitsan luostarista 20-luvulla, jota minä sitten hyvin mielenkiinnolla katsoin. Ja yritin selvittää, kasvot minä ymmärsin ja kädet, mutta nämä vaatteiden laskokset ja poimut, niin minä en niitä ymmärtänyt. Mutta joka tapauksessa näitä ortodoksia elementtejä oli koko ajan siinä mukana ja vähitellen minä sitten kasvoin. Ja kyllä se veto oli niin voimakas, että minusta tuntui, että minä olin silloin paljon innokkaampi ortodoksi kuin tänä päivänä.
Joo. Mä mietin sitä, että mikä siinä ortodoksikirkon vetovoimassa on. Onko se nimenomaan siis joku symboliikka, mystiikka, liturgia, teologia vai kenties musiikki?
Kyllä se oli sellainen aivan kokonaisvaltainen asia, joka sitten vei niin, että ei siis ollut mitään vaihtoehtoa, että toinen. Se oli jo
kutsumus tietyllä tavalla.
Poikki, joo. Ja niin kuin silloin ja nyt niin en voisi niin kuin kuvitella elämääni ilman kirkkoa. Että se on tässä joka päivässä elämässä mukaan.
No minkälaista tämä aika on ollut Oulun metropoliittana nyt 10 vuotta? Mitkä ovat olleet päähaasteet?
Niin tänne Ouluun tosiaan oli miellyttävää tulla, niin kuin sanoin tuossa, niin Kainuu oli tuttua minulle entuudestaan. Olin siellä kesätöissä seurakunnassa ja Lapissa jonkin verran. Mutta sitten tämä Pohjanmaa oli minulle, tämä varsinainen Pohjanmaa oli tuntematonta ja minua niin kuin kiehtoi. Ajattelin, että on mielenkiintoista, kun minä saan tutustua tuommoiseen rannikon ruotsinkieliseen kulttuuriin ja niin vanhoihin kaupunkeihin ja paljon käymättömiä paikkoja oli siellä. Eli tällaista mielenkiintoista tutustumista oli paljon ja onhan vielä edelleenkin paljon käymättömiä paikkoja, jonka on mielenkiintoista tutustua. Ja sitten kun meillähän tämä hiippakunta on alueelta hyvin laaja, mutta toisaalta siinä on myös ovat hyvät puolensa. Meillä on vain 5 seurakuntaa ja siis 5 kirkkoherraa ja sitten jonkin verran papistoa vielä enempi. Eli me saamme tämän pappis- ja kanttorijoukon verrataan helposti kokonaisuudessaan. Ja nyt esimerkiksi tänä keväänä, kun me olimme tuolla Valaamossa ekumenissa paastoseminaarissa, meidän koko papisto ja kanttorit oli siellä paikalla. Että se on varmaan niin kuin piispaalla ihanne tila, että hän voi tämän pappis- ja kanttorijoukon kanssa niin siis niin kuin samalla kertaa heidän tavata ja keskustella. Oli tutustumista ja vierailuja ja perehtymistä tähän työhön. Meillä tuolla hiippakunnan kansliassa myös sitten oli hyvä, että meillä siellä toimistosihteeri Rouvamaja Viipolahan on jo nyt 3. piispaa siellä palvelemassa. Hän on itse evankelis-luterilainen, mutta hän on hyvin, hyvin perehtynyt näihin meidän hallintokuvioihin, että sillä tavalla oli niin kuin helppo siinä sitten ruveta toimimaan.
Entä niistä kysymyksistä? Sen ainakin tiedän, että alue on haastava laajuudeltaan, mutta että tämä ikään kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Pähkinäsaaren rauhanrajan pohjoispuolinen osa, niin sehän on ollut aika pitkään, eikö niin? Ortodoksikirkon, ei alainen, mutta vaikutuspiirissä.
Niin, meillä on tämä mielenkiintoista historiaa kyllä tässä, että täällä on tosiaan pääosa meidän hiippakuntamme väestöstä on joko Karjalan siirtolaisia tai Stepetsamon siirtolaisia, mutta tuossa itärajalla on tämä vuoden 1595 täysinä rauhan raja, jossa sitten raja on ollut sellaisena satoja vuosia. Ja tuollaista enimmiten kuitenkin rauhanomaista rinnakkaiseloa on ollut idän ja lännen välillä. Ja jonkin verran sitten myös ortodoksista ja karjalaista asujamistoa myös täällä Suomen puolella. Nythän rajaseudut on meillä tyhjentyneet melkein kokonaan väestöstä, mutta kuitenkin ihmiset kesällä kesämökeillään siellä ovat ja lapsuuskodeissaan ja vietetään praasniikkoja ja juhlia, että tällä tavalla kuitenkin se on elävää. Todella mielenkiintoinen on tämä historia-asia siellä. Sitten meillä on Pohjanmaalla Vaasan seurakunnassa myös vielä vanhastaan jonkin verran vanhaa autonomian aikana syntynyttä kirkollista venäläiskulttuuria. Heillähän ominaista se, että tämä väestö, joka Venäjältä siirtyy sotilasväestöä ja kauppiaita sinne Vaasan ja Vaasan alueelle, niin heillähän oli 2-kielisiä, siis venäjä kotikieli ja sitten ruotsin kieli omaksuivat näin. Sitten Torniossa meillä on vanha sotilaskirkko, jota on sitten muutettu ja korjattu ja entisöity ja siirretty toiseen paikkaankin. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, kun se on siinä Suomen ja Ruotsin rajalla.
Aika pieni.
Pieni, mutta niin kuin mukavalla tavalla tervehtii siitä, että Suomessa on meillä 2 kansankirkkoa. Toinen suuri ja toinen pieni, mutta molemmilla on niin kuin kotipaikkaoikeusten.
Se on ihan totta. Tämmöisessä ikään kuin 10-vuotisjuhlahaastattelussa mainitsitte, että piispan tehtävä on sekä hengellinen että edustuksellinen. Miten nämä puolet painottuvat ja mitä näillä ajatuksilla tarkoititte?
Niin, siinä tämä sanavalinta ehkä ei nyt niin tarkka ole. Ensimmäinen on hyvin, hyvin tarkka, koska tuota, niin on tämä hengellinen puoli. Piispa on lauman paimen. Hmm. Meillä on hyvin rikas tuo liturginen puvusto ja yksi piispan pukuun liittyvä vaate on nimeltään omofori, tällainen kaulassa pidettävä vaate, ja se kuvaa juuri tätä lammasta, jonka eksynyttä lammasta, jonka paimen on ottanut sitä harteilleen kantaakseen. Piispa on hengellinen paimen ja opastaja ja kannustaja, ja kyllähän sitten hän joutuu olemaan myös sitten kurinpitäjä. Ja tätä kurinpitämistä on sillä tavalla tuttu kuin tämän luostariajoilta, että siellä joutuu, luostarijohtajalla on myös paimensauva, että hän myös joutuu sitä järjestystä pitämään siellä yllä. Ja sehän on se kaikista ikävin asia, jota minäkään en mistään hinnasta halua hoitaa, mutta kun järjestys täytyy olla, niin se on sitten jonkun hoidettava, myös ne ikävät asiat. Ja minä olen myös siitä toiminnasta vastuussa kirkolle. Kirkko on minut valtuuttanut siitä, ja minä olen vastuussa siitä, että hiippakunnassa myös sitten järjestys säilyy. Hmm. Mutta tuota, enempi on onneksi tätä hengellistä hoitoa. Ja se on kyllä aika mielenkiintoinen kysymys tuo muun muassa se, että kuinka paljon pappien kanssa voi kaverata.
Joo.
Mutta kyllä minä kuitenkin sitten koen, että vaikka kuinka voimme olla ystäviä ja vanhoja ystäviä ja muuta, mutta kyllä siinä kuitenkin se jonkinlainen sitten ero on, että minä, papit kuitenkin ymmärtävät, että minä olen esimies ja tietty raja siinä halutaan säilyttää. Että kyllä varmasti papit keskenään sitten voivat ihan kaikesta, mutta kyllä he sitten esimiehen semmoisen tietyn rajan säilyttävät. Ehkä se on ihan
ehkä se on varmasti ihan hyvä. Sama asia kuin melkein monissa muissakin työpaikoissa niin, tietyllä lailla. Miten helppo on toimia kurinpitäjänä, jos kuitenkin me kaikki ihmiset ollaan vajavaisia ja tehdään väärin, myös varmaan piispakin.
Kyllä.
Onko se enemmänkin annettu tehtävä, mikä täytyy tehdä
kyllä.
jonkun?
Joo, se on tehtävä, se on suoritettava, koska jos sitä jos sitä järjestystä ei ole, niin sittenhän se vasta menee sekaisin kaikki.
Mutta erehtymättömyyttähän ortodoksi kirkko ei opeta piispoilta.
Ei, onneksi. Meillä on oma kirkon lainsäädäntö.
Niin kuin paavi.
joka on kirkon säätämä vuosisatojen aikana ja yleisortodokseen kirkon käytäntöön perustuva. Ja sen pohjalta sitten toimitaan. Ja piispan kokous sitten yhdessä asioita miettii. Ja kyllä siinä aina on tämä pohjana, tämä ei rankaiseminen, vaan tämä kasvatuksellinen metodi. Että se on siinä pohjimmiltaan.
Luterilaiset sanoisivat, että laki ja evankeliumi.
Niin, varmasti kauniisti sanottu. No sitten tästä edustuksellisesta puolesta.
Onko se niin kuin välttämätön paha vai onko se myöskin tärkeä suhdetoiminta?
No varmasti se on tärkeä ja se on myös välttämätön ja tietysti toivottavaa olisi, että se olisi myös miellyttävä, tuommoinen luonteva. Ja mutta kun ihmiset olemme erilaisia ja toisille se saattaa olla aivan hirvittävää tehtävää. Toisilta se luonnistuu erittäin hyvin. Meidän tämä edellinen arkkiviispa Johannes, hän oli erittäin hyvä seuramies, mielellään liikkui ihmisten parissa, ylhäisten ja alhaisten ja kaikkien, ja nautti tuollaista epäsovinnaisuuksista ja muuten, ja hän oli hyvin tuommoinen, hän hyvin mielellään tätä edustuksellista puolta hoiti. Ne ovat tärkeitä siinäkin mielessä, että opitaan tuntemaan toisiaan ja päättäviä henkilöitä ja päättäjiä ja näin. Ja muistan, kun Johannes sitä kerrankin sanoi, että hyvin tärkeää, että me olemme siellä mukana myös sen takia, että muistetaan, että me olemme olemassa.
Aivan totta.
Niin, että täällä Oulussa on tämä suuri kaupunki ja paljon toimintoja on ja kulttuurielämää ja muuta, niin tulee aika paljon kutsuja, mutta sitten ei kaikkiin ole mahdollista mennä mukaan.
Mainitsitte tuossa alussa, että 10 vuotta luostarijohtajana ikään kuin tyhjensi akuut. Nyt on 10 vuotta täynnä metropoliitan tehtävää täällä pohjoisessa. Minkälaisia tulevaisuuden ajatuksia haaveita tämän piispatehtävän hoitamisessa on teillä?
No näin kun ikää kertyy ja vuosia tulee ja vähän vaivoja ja kyllä olen edelleenkin samaa mieltä, että 10 vuotta on tuommoinen, jos me olemme rehellisiä, niin sellainen toiminnan sopiva aika. Nythän tässä on tietysti ollut mahdollista, kun monia asioita jo tietyllä tavalla suunnata ja miettiä ja järjestää, että on myös kyllä tavallaan myös sitten myös niin kuin rutiinin pyörittämistä. Että koko ajan täytyisi uudistua ja miettiä uutta ja sanottaa. Varsinkin kun ajatellaan tuollaisen kun on kirjoitustyötä niin, ja puheita, niin aina pitäisi olla joku sellainen asia, joka jäisi ihmisten mieleen.
Kyllä. Joo, että me josta saa kiinni.
Niin, kyllä.
Josta saa kiinni jollain tavalla.
Ja se on kyllä mielenkiintoista. Mutta ihmeellisellä tavalla aina sitten niin kuin tulee joku asia mieleen. Toivottavasti. En tiedä, miten kuuntelijat ajattelevat. Mutta.
Niin. Tietysti jos on puheiden kirjoittamisen ammattilainen, niin silloin tavallaan ehkä aivotkin on tottunut siihen, että sieltä tulee tietyn määrän jo aina tuloste jollain tavalla.
Niin, ja kun sitten
jatkuvasti prosessi on käynnissä.
Kyllä, ja ulkona liikkuu ja saa happea ja saa ideoita. Ja ehkä sitten myös se, että sinne täytyy myös tuottaa materiaalia lukemisen kautta. Ja minähän esimerkiksi kovasti pidän elokuvien katsomisesta ja tällä tavalla, että näitä ideoita sitten eri suunnista kyllä sitten on mahdollista hankkia.
Kiitoksia tästä elämänkuvauksesta. Me jatketaan seuraavalla jaksolla sitten ortodoksista pääsiäisestä enemmän, mutta haluan toivottaa armorikkaita vuosia tästä eteenpäin teille.
Kiitoksia.
Toivon tuomiokapituli.
Toivon tuomiokapituli jatkuu pitkä perjantain tunnelmissa. Vieraanani on Oulun metropoliitta Pantte Leimon. Nyt vietetään hiljaista viikkoa luterilaisten näkökulmasta, mutta ei ortodoksien näkökulmasta. Mikäs teidän viikon nimi on?
Kyllä me voisimme aivan hyvin tätä nimittää myös hiljaiseksi viikoksi. Sehän tarkoittaa juuri myös sitä ja puhutaan myös piinaviikosta ja kärsimysviikosta, mutta meillä tuollainen kirkollinen nimi tälle viikolle on Suuri viikko, joka kertoo sitä todella merkittävä ajanjakso on nyt käsillä.
Kyllä, kyllä. Jos puhutaan pääsiäisestä, niin minkälaisia muistoja teille liittyy pääsiäisen viettoon ja pääsiäisen elämän varrelta?
Meidän kotiimmehan oli karjalainen siirtolaiskoti, jossa karjalaista perinnettä hyvin kovasti pidettiin esillä ja se karjala-asia oli vanhempien puheissa aamusta iltaan, muistelivat.
Oliko tylsyyteen asti?
Ei, vaan mielenkiintoisella tavalla. Ja varhaisempia muistoja on, kun palmusunnuntaa aamuna heräsin siihen, kun äitini oli noussut sängystä ylös ja ottanut sieltä pöydältä maljakosta koristellut virpovitsan ja hän sitten virpoi minua, että virvon varvon tuoreeksi terveeksi Jeesuksen Kristuksen Jerusalemin ratsastamisen muistoksi. Ja se oli sellainen lämmin, hieno hetki ja tuntemus pienelle pojalle. Sitten myöhemmin tuli näitä kirkkomuistoja. Meillähän siellä meidän pitäjä kirkkokylässä ei ortodoksista rukouspaikkaa ollut. Ja
nyt puhutaan siis Vieremästä.
Vieremästä. Ja siinä on sitten 27 kilometrin päässä on Iisalmen kaupunki ja siellä on ortodoksinen kirkko. Ja sitten kun myöhemmin sinne pääsin pääsiäisyö Jumalan palukseen, niin sitten voi sanoa, että se oli sitten menoa. Niin. Sen jälkeen on tullut sitten monia pääsiäisyö Jumalan palukseen luostarissa jo ennen luostariin menoa ja Kuopiossa pappismin aika. Venäjällä, kun opiskelin 4 vuotta, hienoja.
Millä mahtavia tavalla ne muuten poikkesi suomalaista, vai onko ne hyvin samanlaisia?
No Venäjällä oli sillä, että oli niin hirvittävästi ihmisiä ja kirkot täpö täynnä ja todella suurta juhlaa.
Puhutaanko nyt siis neuvostoajasta kuitenkin?
Niin, neuvostoaikana vielä, silloinhan kirkkoja oli hyvin vähän auki. ja kuitenkin uskovaisia oli paljon, ja Pietarissa Leningradissa 5 miljoonaa ihmistä, että kyllähän ne oli todella täynnä. Että sellainen suuri juhla siellä, ja sieltä on myös hyvin kauniita muistoja kyllä.
Mm. Itselläni yksi muisto täältä Oulusta on 80-luvulta, kun luterilaiset ja ortodoksit kiersivät heidän päässä molempia kirkkoja pääsiäisyönä. Itse olin silloin ihan pikkupoikana katso sitä touhua vierestä. Se oli aika hieno elämys näin luterilaisena poikana.
Minä olen kuullut monien sitä muistelevan ja piispa Salmi on usean kertaan muussa hyvin kiitollisena muistellut tätä tapahtumaa.
Joo, ja täytyy sanoa, että itsekin, vaikka luterilainen pappi, niin kyllä jotenkin pääsiäisen aika aikaisemmin, kun asuin Helsingissä, niin jotenkin pakko etsiytyä jossain vaiheessa Uusperskin katedraali johonkin tilaisuuteen. Että se on jännä, että se pääsiäinen ikään kuin täydentyy helposti myös luterilaiselle, siis ortodoksikirkon värikkään liturgian kautta. Se on monille varmaan näin.
Kyllä se meillä on, pääsiäinen on juhlien juhla ja riemujen riemu, ja ehkä siinä myös sitten korostuu se, että kun ennen pääsiäistä on tämä pitkä paaston aika, joka on taas katumuksen ja surun ja murheen ja kieltäymyksen aika niin liturgisessa elämässä kuin sitten arkisessa perhe-elämässä. Kirkot ovat paastoasuun puettuja ja vähän lauletaan, paljon luetaan. Ja kotona pyritään hiljentymään ja pidättäytymään liiallisesta ravinnosta. Ja sitten pääsiäisyöhön yhtäkkiä kaikki repeää ja tulee paljon valoa ja laulua ja riemua. Ja
draaman kaari on aika vahva.
Kyllä, ja meillä muutenkin tämä draama on hyvin voimakkaasti esillä jumalanpalveluksen värejä. Käytetään ja kirkkovaatteita erilaisia ja valoja ja on saattoja ja todella draama on hyvin, hyvin voimakkaasti kyllä läsnä.
Mm. Itse olen kuunnellut suuren paaston aikana nyt ortodoksisia paastolauluja. Turun ortodoksen kirkon kuoro on erinomainen tässä ja se on jännä yksi sellainen ikään kuin ilmiö, mikä siellä on. Mä en tiedä, onko mun tulkinta oikein ja haluan nyt kysyä teiltä, että mistä on kysymys, kun siinä esimerkiksi lauletaan näin, että synnin katumuksen ovet avaa minulle. Siis me ikään kuin rukoillaan, että Jumala auttaa näkemään meidän syntisyytemme. Ja musta tämä on aika vahva viesti tähän aikaan jostain syystä, koska me kannetaan ehkä ihmiset, musta tuntuu aika paljon semmoista selittämätöntä häpeää, mutta me ei osata ehkä nähdä sitä syyllisyyttä. Minusta on aika hieno rukous.
Tässä on erittäin tärkeä asia esillä. Ja tämähän sitten korostuu vielä hyvällä tavalla tässä paastorukouksessa, joka päättyy sanoihin, että anna minun nähdä minun omat syntini ja olla veljääni tuomitsematta. Että tämä on jokapäiväinen läksy ja kun tämän muistaa, niin se kyllä selventää arkielämän asioita paljon, kun puhuttiin muun muassa tuosta, kun joutuu kirkossa piispa olemaan järjestyksen valvojana, siinä sitten näissä mahdollisissa kurinpalautuskeskusteluissa niin on sitten molemmin puolin sitten hyvä muistaa, että hyvä on nähdä myös sitten omat heikkoudet ja omat rikokset ja sitten olla muita niistä syyttämästä ja syyllistämästä.
Mutta ajatus kasvatuksesta on paljon helpompi jollain tavalla, eikö niin, kuin rankaisu.
Kyllä, näin on ehdottomasti.
Ja silloin se on helpompi ihmisen kantaa ikään kuin kuitenkin.
Kyllä.
Mutta tähän palaa vielä tähän siis katumukseen ja syyllisyyteen jollain tavalla, koska mä uskon, että tämä meidän yhteiskunta jotenkin rypee tässä. Me turrutetaan itsemme jollain, että me estetään se, että me ei jouduta katsomaan itseämme ikään kuin peiliin, niin sitä kautta ehkä voidaan jollain tavalla huonosti. Onko ortodoksikirkon vastaus tähän ihmisten syyllisyyteen siis se, että ei tarvitse pelätä syyllisyyttä, kun menee sinne sydämensä pimeimpään kolkkaa Kristuksen kanssa?
Näin voi ajatella, että Kristus on vapahtunut meille ja on anteeksi annon mahdollisuus ja ihmisellä itsellään on mahdollisuus pyrkiä ja hänen pitääkin pyrkiä kohti parempaa. Näin voidaan ajatella ja sitten tässä joku päivä sitten vähän oli vastaavanlainen haastattelutilaisuus, niin siinä puhuimme näistä uutislähetyksistä.
Joo.
että kun katsotaan televisio-uutisia, niin siellä siis vyörytetään koko maailman ongelmat monta kertaa päivässä meidän eteemme. Ja mehän voimme niin kuin, meidät syyllistettiin niin kautta, että miten me olemme tästä kaikesta vastuusta. Ja tällä tavalla toisaalta sitten siirretään niin kuin se pois, koska emmehän me pysty niin vastaamaan, mutta sitten unohdamme sen, että kyllä mehän olemme vastuussa tästä lähipiiristä. Tässä, että mitenkä me kotona... Mitenkä me vastaamme aviopuolisolle ja huudammeko lapsille, olemmeko jolle kilttejä, osaammeko olla pitkämielisiä ja muuta. Niin tähän ei sitten kiinnitä huomiota, vaan sitten ruvetaan voivottelemaan, että kun maailmassa on niin kauheita taas tapahtunut. On koulusurmia ollut ja kauheita ja pommitusta ja muuta. Mutta ei sitä lähipiiriä ollenkaan.
Mutta eikö se ole tavallaan helpompikin siirtää se oma lähipiirin vastuu siis johonkin maailman ongelmiin?
Se on helpompi. Se on helpompi, mutta se on väärä. Olemme lähinnä vastuussa tästä joka päiväistä elämästä.
Lähipiiristä.
Kyllä, siinä se on se meidän elämämme.
Ja siihenkö myös tämä suuri paasto tähtää? Siis niin. Ensin pitäisi katsoa siihen ensin itse, eikö
kyllä,
niin?
Kyllä.
Sitten lähipiiriin.
Kyllä.
Ja sitten vasta maailmaan.
Kyllä. Ja sitten se, että kun maailman murheethan on, emmehän me pysty niitä kantamaan ja sitten pitää... Kun on asioita, mitä ei voi ratkaista, niin ne uskoo Jumalan huolta, Jumalan hoitoon. Sillä selvä.
Niin, ihminen on kuitenkin aika pieni loppupeleissä.
Niin.
Aivan. No nyt me eletään tätä suurta viikkoa ja nimenomaan pitkä perjantai, että Jeesuksen kuolin hetki ainakin näin traditio mielessä on takana, eli kello 15 on kulunut. Puhuitte siitä, miten ortodoksikirkossa draama on merkittävä osa tätä. Mikä on juuri näillä kiirastorstaa ja pitkäperjantailla, mikä on niiden rooli?
Niin, kun ajatellaan tätä pitkäperjantain iltapäivää, niin tosiaan meillä on jo toimitettu kirkoissa ehtoopalvelus, jossa Kristuksen ruumis on laskettu ristiltä alas hautaan. Ja seuraava jumalanpalvelus on illalla, parin tunnin päästä, joka on Kristuksen hautauspalvelus. Meillä on keskellä kirkkoa epitaafi, hautakuva, jonka edessä me eteen ympärillä olemme kokoontuneet viettämään Kristuksen hautajaisia.
Niin.
Jumalanpalveluksen lopussa tämä hautakuva, Kristuksen ruumis kannetaan saatossa kirkon ympäri ja tuodaan takaisin sitten kirkkoon. Ja
siis pitkäperjantaina kierretään jo kirkkoon?
Kyllä.
Se on yksi
saatto. Niin, palaavat kynttilät kädessä, niin kuin hautioissa meillä on tapana. Ja sitten tämä huominen päivä, hyvin mielenkiintoinen, tämä suuri lauantai, jolloin Kristus on haudassa, on sapaatti, suuri sapaatti. Ja se on päivä, jolloin Kristus on kuollut, mutta hän on haudassa, hän on tuonelassa, hän on saarnaamassa siellä tuonelassa vainajille. Ja Kristus, ei puhuta, Kristus on kuollut, vaan Kristus nukkuu. Niin, hän on siellä. Ja tällä tavalla Kristus on kuollut, mutta kuitenkin koko ajan niin kuin puhutaan, että hän nousee ylös. Kun laulee tämän Neitsyt Marian suulle, älä itke minua äitini, nähdessäsi haudassa poikasi, sillä minä nousen ylös.
Niin.
Että tämä ylösnousemuksen idea on siinä koko ajan tässä niin kuin olemassa kuitenkin. Ja lauantain liturgia on vielä siinä mielessä erikoinen, että siinä palveluksen loppupuoli onkin jo niin kuin pääsiäisaihetta.
Joo.
Että se on se vanha pääsiäisliturgia, kasteliturgia, jolloin kastettiin ihmisiä, perhekunnittain, aikuisia, lapsia, ja he sitten kiersivät juhlakulkueessa, valkeissa vaatteissa, palavat kynttilät käsissä, kastekaappelista kirkkoon ehtoollisella. Siitä on tämä pääsiäisyön jumalanpalveluksen ristisaatto. Sitten myöhemmin siirtyi, että alettiin yöllä viettää erityinen juhlapalvelus, mutta tämä suuren lauantain liturgia on se varsinainen vanha pääsiäispalvelus.
Joo.
Että se on hyvin paljon kyllä tätä
on draamaa ja symboliikkaa.
Kyllä.
Te kirjoititte jossain pääsiäistervehdyksessä hiippakunnalle tänä vuonna nimenomaan käärinliinoista. Niihin pureuduitte ja pohditte sitä, miten se on myös ikään kuin tiedollisesti antaa meille vähän varmuutta siitä, että kun käärinliinat jäivät kuitenkin hautaan, niin Jeesus todella nousi ylös kuolleista. Mulle heräsi kysymys, kun sitä luin, hyvä teksti, mutta se, että tarvitaanko me oikeasti tämmöisiä myöskin tiedollisia todisteita?
Kyllä me tarvitsemme. Tyhjä hauta on todiste, Kristuksen saarna, joka tänä päivänäkin on elävänä maailmassa, on elävä todiste. Tästä muuten tästä käärinliinoista on hyvin mielenkiintoista, että kun me kuuntelemme piispojen ja pappien saarnia, niin aina sitten joku asia voi jäädä mieleen. Ja kerran arkkipiispa Paavali ehkä 30 vuotta sitten pääsiäispuheessaan sitten puhui ja kirjoitti tästä käärinliinasta. Ja se jää minun mieleeni ja mä ajattelin, että no nyt minä yritän sitten tänä vuonna tätä asiaa Joo. pitää esillä ja tuota, se on yksi eväämätön todiste.
Joo.
Se oli kokonaisena, kokoon käärittynä, niin kuin muumion kääre, se ei ollut rikkoutunut. Joo. Sieltä oli ruumis lähtenyt pois.
Joo. Mä mietin vaan sitä jollain tavalla, että silloin kun mä olin 15 ja mä olin rippikoulussa, niin mulle nämä tiedolliset todisteet oli hyvin tärkeitä. Silloin mä halusin tietää, että voidaanko oikeasti todistaa, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Mitä enemmän mulla on ikää tullut lisää, niin sitä vähemmän mua kiinnostaa se ikään kuin fyysinen todellisuus. Mutta onko se kuitenkin niin, että ihmiset on erilaisia? Sen takia tarvitaan monenlaista ikään kuin puhetta ja todistetta Jumalasta.
Niin, se on niin kuin yksi asia siinä rinnalla, mutta tuota, mehän vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä.
Niin,
että se on, niin. Ei uskoa voi todistaa tällaisen käytännön todistuksen. Että se on.
Me vaellamme siis uskossa, emme näkemisessä, mutta itselle on tullut vahvaksi tänä päivänä ajatus, että me voimme silti elää tiedossa kokemuksesta Jumalasta.
Kaikki nämä asiat yhdessä.
Mutta ei näkemistä. Että se on, siinä on se ajatus ero tavallaan.
Että ei näihin todistuksiin pidä niin kuin viehättyä liikaa.
Sitä mä oikeastaan tässä jollain tavalla hainkin. Tämä on klassinen kysymys, että täytyy esittää melkein joka vuosi, kun ortodoksikirkon edustaja paikalla. Me luterilaiset ollaan jotenkin, en tiedä, jostain syystä pääsiäisen ilo, niin se ei meiltä niin hyvin onnistu. Tosin pääsiäisdraamat, jotka on nyt näilläkin seudulla kohoamassa siiville, niin ne on tuonut vähän uudenlaista näkemystä. Mä oon hirveän iloinen itse niistä, mutta osaatko selittää ja antaa meille vähän vinkkiä, että miten luterilaiset voisivat paremmin oppia iloitsemaan pääsiäisen riemusta, eikä jäädä sinne pitkäperjantain suruun? Mitä te ajattelette?
Meidän täytyy olla aitoja omassa uskossamme ja ei mitään keinotekoista iloa pitää havitella. Luterilainen uskon perinne on ihan yhtä arvokasta kuin ortodoksinen uskon perinne, joka elää omassa uskossaan.
Mutta tehän olette etuoikeutetussa asemassa, kun teillä on molemmat.
Meillä on hyvin rikasta tämä kristillinen perinne ja iloitsemme siitä ja toivon, että ortodoksit todella yhä enemmän löytäisivät oman uskonsa ja oman uskon perinteensä, mutta ei näitä niin kuin keinotekoisesti voi siirtää. Me tulkitsemme oma uskon perinnettämme, mutta ja siinä on varmasti myös sitten kansan luonne ja heimoperinne ja karjalaiset ovat vilkkaita ihmisiä ja tällä tavalla, että eikö se siinä myös
niin,
sitten
että ei väki siinä, se on teidän niin, vihje.
Niin kyllä, mutta on. Joo. Pääsiäinen on ilon juhla.
Kyllä. No nyt pitkä perjantai kääntyy iltaan ja kohta odotetaan sitä huomista päivää ja sitten pääsiäis sunnuntai. Vielä haluaisin loppuun kuulla jonkun ajatuksen pääsiäisestä. Mikä teille pääsiäisen evankeliumissa on keskeisintä?
Pääsiäisen sanomassa on keskeisintä pääsiäisveisu, joka on oikeastaan sen kaiken kulminaatio, että Kristus nousi kuolleista kuolemalla. Omalla kuolemallaan hän voitti kuoleman ja antoi haudoissa oleville, vainajille, nykyisille ja tuleville iankaikkisen elämän.
Minä kiitän Oulun metropolitta panttelemaan tästä haastattelusta ja kai nyt voi kuitenkin toivottaa siunattua pääsiäistä.
Siunattua pääsiäistä, Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.
Totisesti nousi.
Toivon tuomio kapituli.